Армысыздар ардақты тыңдарман ағайын. Бүгін 42 айының 29-ы күн сәрсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын тыңдауға шақырады. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кететін болсам, 40 күнге жуық түрмеде аштық жариялап жатқан Ермек Нарымбаев өз талаптары орындалмаса, енді аузын тігіп тастайтындығын мәлімдеді. Бұл туралы ол сейсенбі күні журналистерге жолдаған хатында атап көрсеткен. Ал Қарағанды облысындағы АК-159-6 тәртіппен түзеу мекемесіндегі ішкі тәртіпке бағынбаған деген айыппен Евгений Караушқа қатысты сот ісі жалғасып жатса, құқық қорғаушы Вадим Кураншин мен Евгений Карауштың қорғаушысы осы түрмеде маусым айының аяғында өзіне қол жұмсап қаза тапты делінген Максим Қожановтың өлер алдында жазып қалдырып кеткен хаты делінген хатпенен журналистер таныстырған. Мінекей ардақтаған осы және басқа да жаңалықтарды өз назарларыңызға ұсынатын боламыз.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Алматыға Қазақтың жоғарғы оқу орындарында білім алу үшін Ауғанстан студенттерінің алғашқы тобы келеді. Ол туралы сейсенбі күні Азаттыққа Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Әбдірахманов хабарлады. Оның атап көрсетуінше, бұл студенттер 2009 жылы қараша айында қол қойылған Қазақстан мен Ауғанстан арасындағы келісімге сәйкес келеді. Келісім бойынша Қазақстан жоғарғы оқу орындарында азаматтық мамандыққа ауғандық 1000 адам дайындалады. Жыл сайын Қазақстанға 200-ге жуық студент келеді деп келісілген. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қырғызстанның арнамыз саяси партиясының төрағасы Феликс Куловты қабылдады. Ол туралы президенттің баспасөз қызметі хабарлайды. Дүйсенбі күні өткен кездесу барысында Қырғызстандағы жағдайды тұрақтандыру мәселесі мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қауіпсіздікті нығайту саласындағы рөлі талқыланған. Кездесуден кейін Кулов Қазақстанның Қырғызстандағы жағдайды реттеуге қосқан маңызды үлесін атап көрсетті. Валют транзит қаржылық өнеркәсіп тобының бұрынғы президенті Айтпақы Біләлев өзіне тағылған айыптармен келіспейді. Біләлев өзінің ісі бойынша сейсенбі күні Қарағандыда басталған сот мәжілісінде осылай деп мәлімдеді. Сот ашық өтіп жатыр. Айтпақы Біләлевке 8 бап бойынша айыптар тағылды. Ликвидация комиссиясының өкілі оған 30 миллиардтан астам теңге немесе 200 миллион доллардан астам шығынды өтесін деген айып тақты. Соттың кезекті мәжілісі 30-шы қыркүйекке белгіленді. 2008 жылы Біләлев қаржы қылмыстары үшін 3.5 жыл мерзімге түрме жазасына кесілген болатын. Жазаның мерзімі тамыздың аяғында аяқталды, бірақ осы кезде оның үстінен жаңа қылмыстық іс қозғалып, 3-ші тамызда тағы да тұтқынға алынды. Мәскеудің бұрынғы әкімі Юрий Лужков Единая Россия партиясынан шығуға өтініш берді деп хабарлады аталмыш партияның басшылығы. Сейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеу әкімінің құзырын мерзімінен бұрын тоқтату туралы жарлыққа қол қойды. Медведев Лужковтың Мәскеу әкімі ретінде сенімді ақтамағанын және сол себепті де оны қызметінен босатқанын мәлімдеді. Ресей президенті сенімді ақтамады деген уәжбен тағы бір қатар аймақ басшысының қызметінен аластатылуы мүмкін екенін теріске шығармады. Медведев сонымен қатар Россия партиясы ұсынған үміткерлердің ішінен Мәскеу әкімі лауазымына кімді тағайындау туралы әлі бір жақты шешімге келмегенін хабарлады. Осы мәселе бойынша кеңестер таяу уақытта басталатын көрінеді. Ресейдің демократиялық оппозициясы Мәскеу әкімі Юрий Лужковтың қызметін кетуін құптады және қала басшысын тікелей сайлауға қайта оралуға шақырды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Йордан өзенінің бас жағалауындағы еврей қоныстарындағы құрылыс жұмыстарын тоқтатудың мораторийдің мерзімі аяқталысымен АКШ президентінің таяу шығыстағы арналу өкілі Джордж Митчелл тағы да осы аймаққа аттанды. АКШ, Франция, Ұлыбритания және Біріккен Ұлттар ұйымы Израильдің еврей қоныстарындағы құрылыс жұмыстарын қайта жалғастыру туралы шешіміне өкініштерін білдірді. Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббас бұл мәселені Араб мемлекеттері лигасының 4-ші қазанда өтетін басқосуында талқылағаннан кейін және Палестинаны азат ету қозғалысының кеңесімен ақылдасқан соң ғана Палестина жағының әрі қарай не істеу керектігі туралы нақты шешім қабылдайтынын мәлімдеді. Корея Халық Демократиялық Республикасының көсемі Ким Чен Ир сейсенбі күні партия конференциясында билік басындағы Еңбек партиясының бас хатшысы болып қайта сайланды. Оның алдында Коммунистік Кореяның көсемі өзінің кенже ұлы Ким Чен Ун мен апасы Ким Ген Хиге әскери генерал шендерін берді. Пхеньяндағы соңғы 44 жылдан бері алғаш рет өтіп жатқан партия конференциясында Солтүстік Кореяның билік басында маңызды өзгерістер тағайындалар болуы мүмкін. Бақылаушылар Ким Чен Ирдің билік басындағы мұрагері болып оның кенже ұлы Ким Чен Унның есімі аталуы мүмкін деп отыр. Швеция астанасы Стокгольм қаласының шетіндегі Фисксетер мекенінде жергілікті муниципалитет бір шатырдың астында лютеран Евангелия шіркеуі мен мұсылман мешітін салу жобасын мақұлдады. Ол туралы Азаттықтың Орс редакциясы хабарлады. Бұл бастаманы жергілікті шіркеудің қызметкері бұрынғы швед епископы Бенг Ваденше көтеріпті. Епископ христиан шіркеуі мен мұсылман мешітін бір шатыр астында салудың басты мақсатын көп мәдениетті қоғамда сенім ортасын қалыптастыру деп білетін көрінеді. Христиандар да, мұсылмандар да қолдаған бұл жобаны Накка коммунасының муниципалитеті де мақұлдап отыр. Христиандар мен мұсылмандардың бірлескен шіркеу мешітінің құрылысы 3 жылға дейін созылады деп жоспарланған. Терроризмге қатысы бар деген күдікпен Норвегияда ұсталған 3 кісіге 2005 жылы Мұхаммед пайғамбарды келемеждейтін суреттерді басып шығарған Дания газетіне қарсы террорлық қасандық жасауға әзірленді деген айып тағылды. Норвегия полициясының өкілі хабарлағандай, Ирак Күрдістанынан шыққан күдіктілердің бірі қасандық жасауға әзірленгенін мойындап үлгеріпті. Күдіктілер қасандықты газет редакциясында іске асырмақ болды ма, әлде келемеж суретке қатысы барлардың бірін өлтірмек болды ма, белгісіз. Мұхаммед пайғамбарды келемеждейтін және бүкіл ислам дүниесінің наразылық толқынын көтерген суреттің авторы